Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομοι, Αποστολή Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, οι καλώς αθλήσαντες στις Ευανοθέντες, πείτε πρεσβεία προς το σύμπαν, παλαιοθύνε τα ψυχά σας μόνο. Αμήν. Και πάλι ευσεβές εκκλησίασμα, προσφυλείς ακροατέ, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και πάλι κήρυγμα, συνέχεια κήρυγμα. Είναι εντολή του Αποστόλου Παύλου ότι ο Λόγος του Θεού ενικεί το εμέν πλουσίως. Συνεχώς και αδιάλειπτον πρέπει να είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά συχνότερα ή δυνατόν έπρεπε να ακούγεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου καθημερινά, κάθε μέρα. Όπως δεν περνάει η μέρα χωρίς φαγητό. Περνάει η μέρα χωρίς φαγητό. Δεν περνάει χωρίς φαγητό. Όπως δεν περνάει η μέρα χωρίς φαγητό, έτσι δεν πρέπει να περνάει η μέρα, δεν έπρεπε να περνάει η μέρα χωρίς το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και θα έπρεπε το κήρυγμα να είναι αδιάλειπτο. Μέσα εις όλες τις ενορίες, για φανταστείτε μια μέρα κατά την οποία σε όλες τις ενορίες της πατρίδας μας, 10.000 ενορίες που έχει, κάθε βράδυ ο ιερεύς, ο ευλαβής και πιστός και ευλογερός, να χτυπάει τους κόδωνας και να μαζεύονται στους ναούς και να κηρύσσεται ο λόγος του Θεού, θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση της πατρίδας μας. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει. Σπάνιον το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ιδίως στην Ήπεθρο. Βέβαια, είναι αναγκαίο λοιπόν. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου λέει η ιστορία ότι εκείρεται ο Μέγας Βασίλειος, πότε και κάθε μέρα εκείρεται, μόνο ότι είχε ασθενικό σώμα, εντούτοις όμως εκείρεται και ερμήνευε την εξαήμερον, το κεφάλαιο εκείνο που μιλεί περί της δημιουργίας του κόσμου, και ήταν τόσο ζήλος του λαού, ώστε τι λέει η ιστορία, ότι οι εργάτες που εργάζονται, το βράδυ όταν τελειώνει η εργασία, πρώτης ανατολής, πρώτης δύσεως του ηλίου, δεν πήγαιναν στα σπίτια τους, αλλά πήγαιναν στην εκκλησία. Και άφηναν απ' έξω από την εκκλησία τα εργαλεία τους, σαξίνες, αυτά τα πριόνια, και τελείωνε το κήρυγμα και μετά πήγαιναν στα σπίτια τους. Ο οποίος ζήλος, οποία προθυμία τότε για τον Λόγο του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού. Τώρα, στην εποχή μας, είναι μια αναπήρωση του καθημερινού κηρύγματος, είναι και αυτό προσδόξαν Θεού. Αναπήρωση του καθημερινού κηρύγματος είναι η ραδιοφωνική σταθμή. Είναι λόγω χάρη ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πειραιός, του που έκανε η Μητρόπολη Πειραιός, που κάθε μέρα έχει εκπομπές χριστιανικού περιεχομένου και είναι άξιος επένου η Μητρόπολη για την δραστηριότητά της. Επίσης και άλλη ραδιοφωνική σταθμή, όπως εδώ στην Αθήνα εντός ολίγου θα αρχίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός από τον φλογερόν δημοσιογράφον κύριο Νεζερίτη. Επίσης και ένας άλλος πάλι ζηλωτής Αναγνωστόπουλος, και αυτός θα κάνει ραδιοφωνικό σταθμό. Και μακάρι να αυξηθούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ώστε να αποτελέσουν μια αναπήρωση του καθημερινού κηρύγματος. Έχουμε τα νέα μέσα. Ο Χρυσόστομος έλεγε, παρακαλούσε, λέει, αχ, λέει, θα ήθελα να βρω μια κορυφή βουνού, να ανεβώ ψηλά και από εκεί να ακούω μέσα όλο τον κόσμο. Προφητεία είναι αυτή. Αυτό που ζητούσε ο Χρυσόστομος, για να ακούγεται από μια κορυφή σε όλο τον κόσμο, έγινε σήμερα με την τεχνολογία. Ακούγεται μια κεραία σε όλη την πλανήτη μας. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μέσον αυτών προς δόξαν Θεού. Τώρα στο θέμα μας. Λέγαμε στο προηγούμενο κήρυγμα, αφορμή λάβαμε από ένα σύνθημα. Τι είναι το σύνθημα? Το σύνθημα με ρώτησε κάποιος μετά το κήρυγμα. Βλέπετε, αγνώμη την ελληνική γλώσσα, λέει, τι θα πει σύνθημα? Σύνθημα, λέω, παιδί μου, σημαίνει μια σύντομος πρότασης, ολίγες λέξεις, μια συμπίκ που εκφράζουν υψηλά νοήματα για τα οποία πρέπει να ηλεκτρίζεται η ανθρώπινη ψυχή. Ως παραδείγμα, σύντομα λόγια που έχουν μεγάλη σημασία. Λόγω χάρη σύνθημα ήτανε αυτό που οικούστησα Θερμοπύλας. Όταν ο Ξέρξης με τα αναρρύθμιτα στήφη του κατήρχεται ο Σιονοστιβάς κάτω στην Ελλάδα και είχε εκατομμύριο ολόκληρο, και αυτή ήταν μόνο 300 ήταν εκεί στις Θερμοπύλες, και είπε ότι έχω τόσα βέλη, λέει, να σας ρίψω, ώστε, λέει, θα σκιάσω τον ήλιο. και απήντησε οι 300 αυτοί οι ήρωες, απήντησαν δια θώματος του Λεωνίδα ότι τόσο το καλύτερο θα αγωνιστούμε υπός Χιάν. Και απήντησε εκείνο το αθάνατο, μολόλαβε, έλα να τα πάρεις. Δύο λέξεις είναι. Αλλά ηλέκτρουσαν και ηλεκτρίζουν και μέχρι σήμερα κάθε ευγενική ελληνική ψυχή. Σύνθημα του Μονολαβέ, σύνθημα ήταν και με το άλλο, εις Σαλαμίνας, που είπαν είτε πέδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα. Προς παιδιά της Ελλάδας, ελευθερούτε πατρίδα. Και ηλέκτρισαν πάλι τα πλήθη και το λαό. Ηλεκτρίζουν τα συνθήματα που έχουν μέσα νοήματα, που είναι συμπίκνωσης μεγάλων και αθανάτων ιδεών. Σύνθημα ήταν το 21, ο Κολοκοτρώνης ή άλλοι που είπαν υπερπίστεως και πατρίδος. Πρώτα, όπως είπε ο Κολοκοτρώνης, όταν πιάσαμε τα όπλα, λέει, πρώτα είπαμε υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Σύνθημα ήταν στα νεότερα χρόνια μας, από χρόνια μας το 1940, όταν 27 Οκτωβρίου χτύπησαν την πόρτα μεσάνυχτα τα παιδιά του Σκότους. Χτύπησαν την πόρτα της Ελλάδος, είπε, «Ελάς παραδώσου». Παραδώσου. Και τότε ο Πρωθυπουργός, γιατί μου αναφέρω με το όνομά του, εγώ ιδιώχθη μεταξά. Αλλά οφείλω να ομολογήσω μια μεγάλη αλήθεια, ότι ξιώθη αυτός από τη Θεία Πρόνοια να πει το ιστορικό όχι. Είπε όχι και το όχι μια λέξη είναι. Αυτό το όχι έγινε παγκόσμιο, ηλέκτρισε τον κόσμο ολόκληρο. Μια φούχτα Έλληνες σχεδόν άοπλοι αντετάχθησαν εις τον συντρόφραχ των εκείνων αρχηγών του Ιταλικού κράτους. Τόσο πολύ το όχι ηλέκτρισε. Και σύνθημα είναι ακόμα αυτό το οποίο είδαμε και εμείς τα σήμερα επάνω στα ψηλά βουνά, πολλά, που αετοί, σαν αετοί έσαν τις φωλιές των οι στρατιώτες της Ελλάδος για να αγωνιστούν για την υπελευθερία της πατρίδος. Και τότε εκείνα γράψανε πάνω στα ψηλά βουνά με χαλίκια άσπρα από τα ποτάμια εκείνο το σύνθημα «Πίσης αγών νίκη». Και πάνω σε αυτό το σύνθημα ομιλήσαμε δια Πλατέων και είπαμε ότι πρέπει να έχουμε πίστη. Πίστη εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Πίστη ότι είναι ο Θεός, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Πίστη ιδιαίτερο στον Σταυρών του Κυρίου, διότι όπως είπαμε ο Γολγοθάς υπήρξε το Βαταρλό, η ήττα, η μεγάλη ήττα τον Σατανά, μέσα εκεί συνετρίβει ο Σατανάς και η πίστη στο Χριστό, στο Σταυρό είναι όπλων ακατέσχυντων. Είπαμε όλα αυτά τα αναπτύξαμε και είπαμε ότι ολίγοι είναι οι αγωνιζόμενοι. Σήμερα συνεχίζουμε τώρα, ύστερα από αυτόν τη μικρά περίληψη που εθώρασαν αγκαία για να στερεώσουμε τα νοήματα στην διάνοιά μας. Τώρα προχωρούμε, συνεχίζουμε και παρακαλώ την προσοχή σας στα λόγια τα οποία θα σας είπε ο Γερόν Επίσκοπος. Ιστροπονώστε να τα κάνουμε, να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Να είμαστε μόνο ακροατέ αλλά και ποιητέ. Συνεχίζουμε και λέγουμε ότι είπαμε ότι ολίγοι είναι οι αγωνιζόμενοι. Ολίγοι είναι οι ζώμοι. Τώρα σήμερα θα πούμε ότι πολλοί είναι οι αγωνιζόμενοι. Περίεργο πράγμα. Φάστης και αντιφάστης. Ή το ένα ή το άλλο. Πώς σημαίνει αυτό το πράγμα να λες ότι ολίγοι είναι αγωνιζόμενοι και σήμερα να λες ότι είναι πολλοί αγωνιζόμενοι. Θα το εξηγήσω στο τέλος. Σαν γρίφος φαίνεται, αλλά δεν είναι γρίφος. Έχει τη λύση του το πρόβλημα αυτό το οποίο λέγω ολίγοι στο επόμενο προηγούμενο κήρυγμα, αλλά τώρα λέγω πολλοί. Και θα το αποδείξουμε και περιμένετε, κάντε υπομονή να λύσουμε αυτό το ζήτημα στο τέλος της ομιλίας μας. Λέμε λοιπόν ότι το μήνα αυτό, το αύριο, ημέρα λαμπρά ημέρα, ημέρα των γραμμάτων, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο κλπ. Ήταν σαν εθνική εορτή ήταν, που δεν είχαν εθνική εορτή. Έτρεχαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι πάντες, εις τους εκκλησίες, εκεί επίσκοποι, εκεί ιεροκήκες, εκεί θεολόγοι, και έψαν ο νύμνος εις τους τρεις ιεράρχας που ήσαν οι προστάτες της παιδείας, της ελληνικής παιδείας. Τρεις λοιπόν αύριο να τέλουν στον ορίζον της εκκλησίας, τρεις λαμπροί φωστήρες. Ο ένας είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο άλλος είναι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός και ο Τριγυρός Χρυσόστομος. Είπαμε το βίο μας, το βίο τους, δεν χρειάζονται ομιλίες πολλέ. Θα χρειάζονται βιβλία να γράψουμε, γράψαμε βιβλία. Σπουδαία βιβλία, παλιά και νεότερα, που διηγούνται λεπτομερώς των βίων των τριών τούτων αθανάτων πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς έκτινος επόψεως, από άλλη την άποψη θα εξετάσουμε, θα τις παρουσιάσουμε ως υποδείγματα ηρωικού αντιστασιακού πνεύματος, ηρωικού πνεύματος αντιστάσεως. Αντιστάθησαν το κόσμο τούτο και το Σατανά και νίκησαν και τριάμβευσαν. Εμπρότησος προς τον Μέγα Βασίλειον έχω να πρατηρήσουμε ότι το μας συγκινεί βαθύτερα αυτό, που είναι ότι γεννήθηκε μέσα σε μια οικογένεια ευλογεστάτη, η γιαγιά του ήταν μάρτυρα, η Μακρίνα, έσαι επί μαρτυρίων, έσαι οικογένεια όλη ευσεβής, και ότι ήταν ανήκει σε οικογένεια πολύτεκνων που σπανίζουν τώρα, ολιγοστεύουν συνεχώς, ολιγοστεύουν οι πολύτεκνοι οικογένειοι, ενώ πρώτα η οικογένεια ήταν πλήθος πολυτέχνων οικογένεια. Λοιπόν, τότε αυτή ήταν η πολύτεκνος οικογένεια, παρακαλώ, 9 παιδιά. Τα 9, τα 4 ήταν αγόρια, τα 5 ήταν κορίτσια. Άγια οικογένεια. Τα 3, τα αγόρια, τα 4, τα 3 γίνανε επίσκοποι. Ο ένας, ο Βασίλειος, ο έγινε Κεσαρίας, ο άλλος, ο Γρηγόριος Νήσις, φιλόσοφος αυτός. Μεγάλος φιλόσοφος ο Γρηγόριος Νήσις. Και ο τρίτος είναι ο Πέτρος Σεβαστίας. Και ο τέταρτος, και αυτός νεότερος, ήταν ασκητικός τύπος. Και τα κορίτσια, η πρώτη ήταν η Μακρίνα, αγιωτάτη κόρη αυτή, οικογένεια. Όταν το σκέφτομαι μελαγχολώ. Όταν σκέφτομαι ότι υπήρχαν πολύτεκνος οικογένεια που έδωσε τρεις επισκόπους, αγίους επισκόπους στην Εκκλησία. Σήμερα, αν ρίψουμε ματιά, είναι πλέον μια γενεά η οποία στηρεύει από τα μεγάλα και τα υψηλά. Μόνο προ 60 χρονών, 60 έτη, ας επιθυμίσω να ανοίξω το βιβλίο των αναμνήσεών μου. Ως γέρον επίσκοπος έχω και εγώ πίσω πολλά χρόνια και ετοιμούμε τα παλιά τα χρόνια που δεν είχε ακόμα διαφθαρεί η πατρίδα μας, δεν είχε υποστεί το κύμα αυτό, το φοβερό κύμα της διαφθοράς. Υπήρχαν ακόμα και αυτά σπάνιες οικογένειες. Όταν είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο το 25, είχα συμφοιτητάς, τρία αδέρφια ήταν. Τρία αδέρφια. Λαμπρίρο κύριες. Παπαγιάννης λεγότανε. Ο ένας ο Χριστόδουλος ο Παπαγιάννης, λαμπρός ηλοκύρκας πολλά χρόνια στην Πάτρα, σπουδαίος και συγγραφέας. Ο δεύτερος αδελφός του Παπαγιάννης, Πάμφυλος. Ο τρίτος Βασίλης ο Παπαγιάννης. Α, πτωχής οικογένεια, νημοτάτης οικογένεια, από το Αγρίνιον ήταν, από το Αγρίνιον. Πού είναι σήμερα τέτοιες οικογένειες. Σήμερα, ενώ είναι γεγονός ότι οι αδελφότητες, οι χριστιανικοί αδελφότητες είναι ευλογία Θεού. Γι' αυτό και βάλλονται. Το δέντρο το άκαρπο δεν βάλετε, δεν χτυπιέται. Το δέντρο των καρποφόρων πέφτουν πετριές. Και το δέντρο αυτά που κάτι, παρόλα τις ατέλειες και μαρτρότητες που έχουν, παρουσιάζουν κάποιο καρπό να ζητούν να τις εξεζώσουν. Διότι προβάλλουν αντίσταση εναντίον του κακού. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή προθυμία. Προθυμία δεν υπάρχει. Και οι αδερφότητες σβήνουν. Και όσοι ολίγα πρόσωπα είναι, ήρωες που εργάζονται νυχτημερών για να φέρουν εις πέρα στην βαρία αποστολή τους που έχουν στον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά σε επανέλθαμε στο θέμα. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν υπήρξε αγωνιστής. Εκνεότητος αγωνιστής. Μπορείτε να τον φανταστείτε. Εδώ στην Αθήνα ήρθε. 22 ετών. Με εφόδια. Εδώ στην Αθήνα. Και εκεί εδώ συναντήθη με ένα άλλο φίλο του, τον Γρηγόριο Ναζιανζινών, μέσα στην Αθήνα που ήταν διαφθορά. Απέραντος διαφθορά. Απέραντος. Όλα τα πλουσιόπεδα του κόσμου ερχόνταν στην Αθήνα, όπως τώρα τρέχουν στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στη Νέα Υόρκη. Έτσι εκεί τότε η πλούσια οικογένεια έστειλαν τα παιδιά του στην Αθήνα, γιατί ήταν το κέντρο, εξακολουθούσε ακόμα να το κέντρο των επιστημών. Ήταν οργίαζον. Κάθε νέος είχε τη φιλενάδα του. Οργίαζον. Τη νύχτα δεν κοιμούνταν. Είχαν κιθάρες, τρέχανε στους δρόμους. Γράμματα δεν πηγαίνανε. Απουσίαζαν από τα γράμματα, κοροδεύαν τους μαθητάς. Τους καθηγητάς των, τα πάντα, αναρχία πλήρης. Μέσα στον κόσμο, δυο διακρίνονται. Δυο. Ο ένας ήταν ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος. Αποτελούσαν εξαίρεση. Ηγονίσαν. Και όπως λέγει η ιστορία, δύο δρόμους λέει ήξεραν. Ένα δρόμο που πάει στο σχολείο και ένα δρόμο που πάει στην εκκλησία. Αυτή ήταν εμένα. Έδωσαν αγώνα λοιπόν εκ νεότητος μέσα στη διαφθαρμένο. Και έτσι λοιπόν η υπόδειγμα αγωνιστικότητα για τους νέους, οι οποίοι είναι πολύ ολίγοι σήμερα λέει. Σπάνιο νέο σήμερα. Να είναι έτσι μέσα, εγώ θεωρώ, μιλούν για θαύματα, εγώ ξεπιθωρώ θαύμα. Ένας νέος σήμερα που χίλια χέρια τον σπρώχνουν στην διαφθορά να μένει ηθικός. Είναι θαύμα είναι αυτός. Ηθικό θαύμα, ανώτερο από τα θαύματα με τα οποία συνήθως αναφέρουν τα συναξάρια μας. Λοιπόν, αντεστάθησαν αυτοί οι ήρωες, αγώνα εναντίον της διαφθοράς εκείνης και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Αγών, ο Βασίλειος επέστρεψε μορφωμένος ως Λονδίνων. Πλάτων, Αριστοτέλη, τους ήξερε όλους αυτούς απ' έξω. Διάνοια, μνήμη, φαντασία, ρητοϊκό χάρισμα. Το μέλλον προσεμιδία αυτό. Προσεμιδία το μέλλον, τα θέλητα του κόσμου. Γιατί να τον εξελεχθεί να γίνει μεγάλος κατά κόσμο, να γίνει κυβερνήτης, να γίνει άρχον. Έγινε, δεν έγινε. Τι έκανε, αγωνίστη με τον εαυτό. Έφυγε, πήγε στην άρεμο και αγωνίστη εναντίον του παλιού ανθρώπου ενδυσαρκώστων και ησύτευσε και απέκτησε πνευματικότητα μεγάλη και επέστρεψε κατ' όμως Κεσάρια και έγινε αναγνώστης και διάκονος και πρεσβύτερος. Και μετά ψήφο κύριο και λαού έγινε πλέον επίσκοπος Κεσαρίας. Εκεί άρχισε μεγάλος αγών εναντίον των αιρέσεων. Εναντίον των διαφόρων εχθρών της πίστεως. Δεν αναφέρω λεπτομερίες, μία μόνο λεπτομέρεια την οποία ίσως πολλοί από εσάς έχετε ακούσει. Η λεπτομέρεια είναι ότι ήδη σύγκρουσε με τον Άλεντα, τον αυτοκράτορα, τον ισχυρό αυτοκράτορα, ο οποίος υπεστήριζε στεναρός τους αιρετικούς, τους αριανούς. Και έστελε τον αντιπρόσωπο των Μόδεστων και πήγε σε όλα στις Μητροπόλεις και τρομοκράτη τους επισκόπους και υπέγραφαν δήλωση ότι παραδέχονται την δασκαλία του Αρίου, παραδέχονται ότι διατάσσει. Πήγαν λοιπόν και στην Κεσάρια. Πήγαν και στο Μέγα Βασίλειο. Και παρουσίασε το χαρτί, λέει να το υπογράψεις. Το υπογράψω. Είναι διαταγή του αυτοκράτορος. Δεν το υπογράφω, λέει. Δεν το υπογράφεις. Δεν φοβήσεις τον αυτοκράτορα. Δεν βλέπεις ότι όλοι οι επίσκοποι υπέκυψαν. Εσύ παραμένεις ακόμα. Δεν φοβήσαι. Και τι μπορεί να μου κάνει ο αυτοκράτορας. Ο βασιλιάς, ένα από πολλά, από πολλά που μπορεί να κάνει. Ποια είναι αυτά τα πολλά? Πρώτον είναι δίμευσης, δεύτερον είναι εξορία, τρίτον είναι το μαρτύριο. Α, λέει, πες μου τίποτε άλλο, λέει, αυτά δεν με φοβίζουν. Απαντά ο επίσκοπος Κεσαρίας, ο Μέγας Βασίλειος, προβάλλον το αναστημάτο. Λέει, όσον αφορά τη δίμευση, δεν έχω, λέει, περιουσία. Ελάχιστα, ένα τριβόνιο, λέει, ένα παλιό ράσο έχω και μερικά βιβλία, λέει, έχω. Αυτή είναι όλη η περιουσία μου, λέει. Ποιος ο πλουσιότατος που είχε μεγάλη περιουσία, την οποία επόλυσε για να χτίσει την περίφημον βασιλιάδα του. Ως προς την εξορία, πάσα γη πατρίς. Πάρα εκεί και παρεμπίνημε, όπου να σταθούμε, όπου να πάμε, προσωρινή ήμεθα. Σήμερα, αύριο, αναχωρούμε για το υπερπέρα. Όσον αφορά τα μαρτύρια, είναι τόσο ασθενές το σώμα μου, ώστε με το πρώτο χτύπημα απέρχομαι από τον ματαίο κόσμο. Τότε είπε, κατάπληκτος ο Μόδεστος, απήντησε. Δεν συνείδησα, λέει, διότι ό,τι δεν είδα, λέει, αυτά λόγια δεν άκουσα από επίσκοπο. Τα απαντά ο Μόδεστος. Φαίνεται ότι δεν συνείδησε επίσκοπο, δεν έβρισε επίσκοπο. Μάλιστα, αυτός ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος εργάστηκε και πέθανε σε νερά ηλικία, 49 ετών, μέσα στον κόσμο. Και η μέρα του θανάτου ήταν η μέρα Πέρδος, για ολόκληρη την Κεσάρια, η οποία ήταν ελληνικοτάτη πόλη. Προέβαλε λοιπόν, είναι παράδειγμα, υπόδειγμα αντιστάσεως εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, εναντίον των μεγάλων και ισχυρών, εναντίον αυτοκρατόρων. Και είπε στο Μόδεστο, ακουέ το τάφτα και βασιλεύς. Και έμεινε κατάπητος ο Άλης και πέρασε στην Ιωάννη και θαύμασε τον άντρα, διότι εχθροί θαυμάζουν το ηρωικό φρόνημα των ανδρών. Λοιπόν, υπόδειγμα ηρωισμού ήταν ο Άγιος Βασίλειος, αλλά και υπόδειγμα ηρωισμού ήταν και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζαζινός, ο φίλτατός του, περί του οποίου λέγανε ότι είχαν τόση αγάπη αναμεταξύ των, είχαν τόσο σύνδεσμο ότι ήσαν δύο σώματα, μία ψυχή. Γρηγόριος, και αυτός είχε μέσα το αίσθημα της πίστεως μεγάλο. Και ένα μόνο λέγω περί αυτού, λέγω ότι στην Κωνσταντινούπολη επικρατούσαν οι Αριανοί. Στους Χριστιορθοδόξους έμεινε μόνο μια εκκλησία. Όλες οι άλλες εκκλησίες τις είχαν πάρει οι Αριανοί και είχαν τη δύναμη μαζί τους. Και έμεινε ένα κλεισιδάκι, ένα μικρό κλεισιδάκι, που νομίζω τα ερείπια σώζονται ακόμα. Λεγόταν Ναός της Αγίας Αναστασίας. Και σε αυτό το κλεισάκι, Αγίας Αναστασίας, εκεί πήγε ο Γρηγόριος. Καταρχήν δεν δώσαν καμιά σημασία. Ήταν κοντό στο ανάστημα, δυσιδής, και δεν τον έκανε αυτό το ανθρωπάκι, λέει. Και όμως αυτός ο μικρός, το δέμα, αλλά μέγα στο ανάστημα και την ψυχή, αυτός κεραυνός ο στόμος του, εξεφώνησε λόγους φιλοσοφικοτάτους, υψηλούς. Κανείς άλλος δεν εξήγησε την Τριάδα, την Αγία Τριάδα, όπως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μίλησε θεολογικού λόγου, έκανε εξεφώνησε θεολογικούς λόγους και εικονιορτοποίησε την θεωρία του Αριανού και θριάμβευσε. Και πνέοντας μεν οι Αριανοί εισέλασαν μέσα και ήθελαν να τον σκοτώσουν όπως τον Άγιο Στέφανα, για τον Μετροβόλησα. Και μόλις σε σώθη από λιθεσμόν, από τον λιθεσμόν. Και χρημάτισε κατόπιν, έγινε κατόπιν ψήφο κύριο του λαού, πατριάρχης με επαρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Και προείδρευσε τη δεύτερη οικουμενική συνόδο. Και είπε λόγια θαυμάσια. Και όταν είδε το φθόνο και την κακία, τον ανθρώπο εκεί, τον αρχιερέο, φιλόσοφος όπως ήταν, είπατε αν εγώ είμαι, λέει, αν εγώ είμαι αιτία της ταραχής σας, ρίψατε με στην θάλασσα, δεν ερηνεύσει η θάλασσα. Και απλήθε εαυτό και Θεός συστρεφόμενος, ο Άγιος Γρηγόριος, μαχητής κι αυτός εναντίον της αρέσεως, με μια μικρά εκκλησία. Αυτός απέδειξε ότι δεν είναι μεγάλη ναή. Τι να τους κάνεις, δεν κάνεις, έχεις ένα μεγάλο ναό, τεράστιο ναό, κτίρια μεγάλα. Όσο άξιζε, άξιζε εκείνη η μικρά εκκλησία της Αγίας Αναστασίας που εκήρυξε ο Άγιος. Ο Άγιος Γρηγόριος δεν αξίζει η μεγάλη ναή που έχουμε. Τι τους κάνεις. Ωραία κλουβιά, αλλά μέσα κοράκια. Δώσ' με ένα μικρό κλουβάκι. Δώσ' με ένα μικρό κλουβάκι. Κλουβάκι ας είναι από καλάμια. Μικρό κλουβάκι, πολύ μικρό, να είναι μέσα ένα ειδόνι. Και σου χαρίζω τα μεγάλα κλουβιά, τα χρυσά κλουβιά, όπου κοράκια. Και όρνεα. Τι ήτανε. Τι να την κάνει στην Αγία Σοφιά, πέρασαν κι αυτοί. Αλλά όταν κήρυται ο Χρυσόστομος, εκήρυται μέσα σε μια πολύ μικρά εκκλησία. Η αξία μιας εκκλησίας δεν είναι από το μέγεθος. Η αξία της εκκλησίας δεν είναι από τα δισκοπότερα, τα χρυσά. Η αξία της εκκλησίας δεν είναι από τις μήτρες και τα εγκόλπια και τα καλυμάφια και την όλη τη δόξα. Η αξία της εκκλησίας είναι από το άτομο. Δώσ' μου μεγάλος βασιλείος και μεγάλος γρηγορείος και η εκκλησία πάλι θα λάμψει με όλη τη μονοπρέπεια της δόξης της. Λοιπόν, υπόδειγμα ηρωικού πνεύματος ήταν ο Μέγας Βασιλείος. Ηρωικό πνεύμα ήταν και ο Γρηγόριος. Και τώρα τι να είπαμε για τον τρίτον πλέον, τον Χρυσόστομο, τον Ιωνό Χρυσόστομο, που οποίος ήταν νεότερος από αυτούς, νεότερος ο Γρηγό Χρυσόστομος. Τέχνων Αγίας γυναικός της Ανθούσης, μέσα στην καρδία του οποίου έσπερε τον σπόρμο, τον σπόρο της πίστεως η Αγία του Μητέρα η Ανθούσα, η οποία σε ηλικία νεοτάθη 20 ετών έμεινε χείρα και δεν σκέφτο πλέον πέρα. Και όταν τα ακούσε τον Ρωράτε τον ρώτησε για μέρο ο διδάσκαλός του, έχεις μητέρα, έχω μητέρα, πόσο ετών είναι η μητέρα σου, 20 ετών. Λέει θαύμασε, λέει, ω λέει, οποίες γυναίκες έχουν λέει οι χριστιανοί, γυναίκες, ηρωίδες. Που είχαν τέκνα, ήταν αφοσιωμένη στον άνδρα της και έφερε στον κόσμο τον Χρυσόστομο, τον Αθανάτο. Ο Χρυσόστομος αγωνίστηκε αυτός, αγωνιστής υπήρξε. Αγωνιστής εναντίον της σαρκός, εναντίον του κόσμου, εναντίον των δαιμόνων. Αγωνιστής που κατέφυγε στους ρήμους και μελέτησε επί 12 χρόνια και διάβαζε μέρα και νύχτα κάτω από τα άστρα την Αγία Γραφή και απέκτησε μεγάλη μόρφωση, όχι μόνο φιλολογική, αλλά καταρχώς αγιογραφική. Ήξερε την Αγία Γραφή σπάνιος. Πατήρ της Εκκλησίας γνωρίζει την Αγία Γραφή Κοκορντάτσια. Ήταν το πνεύμα του και η Γραφή τα ήξερε τόσο πολύ. Και έγινε αναγνώστης και έγινε διάκονος και έγινε πρεσβύτερος στη μεγάλη πόλη της Αντιοχίας και επί 12 χρόνια εκείρηται τα θάνατα λόγια του, τους περιφήμους λόγους του. Εκείρηται εναντίον των Ιουδαίων. Εκείρηται αγώνα εναντίον των λατρών που ήταν πολύ τότε μέσα στην πόλη. Εκείρηται εναντίον όλων αυτών μέσα. Και θαυμάζεται για τη λειτουργία και το χάρισμά του. Και μετά ψήφω πάλι ο λαός, ο κόσμος, η φήμη του τον έφερε από τόμος. Από τόμος τον έφερε στον θρόνο και στον οπόρο. Και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη. Και έλαψε ο σαστήρ πρώτο μεγέθος. Και γονίστη. Και εναντίον Ιουδαίων. Και εναντίον των λατρών. Και εναντίον αρχόντων, πλουσίων και εκμεταλλευτών του κόπου και του μόχθου των Χριστών ανθρώπων. Εναντίον ενός τέρατος. Ευτρόπιος, δικτάτορο ήταν ευτρόπιος. Ο οποίος είχε κατόδωσε αυτός. Και είχε ένα προνόμιο, είχε η Εκκλησία. Είχε ένα προνόμιο ότι όταν ένας καταδιώκητο διαχρέει, τον μηθέα τον καταδιώξουν διαχρέει για άλλα εγκλήματα, ή αν προλάβανε και έτρεχε και μπήνε μέσα στο ναό και έπαιρνε την Αγία Τράπεζα, ήταν άσυλο. Είχε άσυλο η Εκκλησία. Τι έγινε όμως, τι έγινε, συνέβη το εξής, ότι αλλάζει. Αυτός λοιπόν είχε πει να καταργήσει το άσυλο. Το άσυλο, το κατήργησε το άσυλο. Αλλά τι συνέβη. Ρόδα είναι ο κόσμος, το άνω κάτω. Έγινε κίνημα, τον έριψε από την θέση του και αυτός αλλαγός έτρεχε, ασθμένον, είδατε σύνον ασθμένη να τρέχει, έτρεχε και μόλις πρόλαβε και μπήκε μέσα στην εκκλησία και αγκάλισε την Αγία Τράπεζα. Και ήθελε να μπουν μέσα, οι εχθροί του να μπουν, να τον λιντζάρουν και πάνω στον άμμονα στάθηκε. Στοπ, δεν μπαίνετε μέσα, εδώ είναι άσυλο. Και ξεφώνησε ένα λόγο, περίφημο λόγο. Περίφημων λόγων που προ 50-100 χρόνια τον ήξεραν απ' έξω τα παιδιά της Ελλάδος. Έξοχος λόγος, μεταφρασμένος στα ρωσικά, στα γερμανικά, στα αγγλικά. Χιχέρο, τι χιχέρο, μηδέν χιχέρο, τι δημοσθένης, πλάτων, τίποτε. Υπέροχος λόγος. Τον σβήσανε οι κουλτουριάριδες. Δεν υπάρχει. Και βάλουν άλλα πράγματα μέσα. Δεν είναι πλέον ίδιος. Δεν είναι ίδιος. Αυτή ήταν ήδη τρεις ηλίου. Τρεις φωστές τρεις ηλίου Θεό. Ήλιοι ήταν αυτοί. Ον τρόπον ο ήλιος φωτίζει, έτσι φώτιζαν και αυτοί. Τώρα ήλιος, μέσα, αυτά είναι γραμμένα μέσα. Σε τέτοια γνωστικά. Ήλιος, ποιος είναι ήλιος. Ο Σάλι. Αυτή είναι ο Λέλη. Που, τη μένει, που τώρα ο Γκορμπάτσοφ τους δικάζει εκ νέος. Τους γκρεμίζει τα αγαλματά τους. Έως εγκληματίας του ρωσικού λαού. Σβήσαμε λοιπόν, βγάλαμε λοιπόν από τα ευρεία μας τους μεγάλους πατέρας και δασκάλους της Εκκλησίας και βάλαμε τίποτα καπνίζοντα φώτα. Τέτοι ήταν λοιπόν. Και τότε αυτός ο λόγος εξεφωνείται. Εγώ βρήκα στο χωριό μου ένα πτωχαδάκι σαν γάρι που τον έλεγε απ' έξω τον έλεγε. Έξοχος λόγος. Αρχίζει πάντοτε με ένα εύκαιρο λέει, πάντοτε με πνευματιούματα, αλλά ιδιαίτερα στην ώρα αυτή που βλέπουμε ένα δικτάτορα να αγκαλιάζει την Αγία Τράπεζα και να ζητεί το έλεος του Θεού και την προστασία του Θεού, αυτή την ώρα λέει θυμούμε λέει, τον Σολομώντα που είπε ματαιώτης, ματαιωτήτων τα πάντα, ματαιώτης. Και αναπτύσσει και προχωρεί και λέει εκεί. Εναντίον λοιπόν, εναντίον ακόμα μια γυναικός πονηρός που τι έκανε, έκανε εκεί πέρα αυτή. Έκανε ένα αργυρούν άγαλμα, το έστειλε απ' έξω από το ναό που μιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος, έστειλε ένα αργυρούν άγαλμα, ασημένιο άγαλμα, και εκεί διοργάνωσε ολόκληρες εορταστικές εκδηλώσεις. Χωρασκαλία, τότε πετέθη ο Χρυσόστομος, ήλεξε δρυμύτατα. Αλλά προπαντός, οι γονείς του ο Χρυσόστομος, ο χειρότερος εχθρός Χριστόμου, ποιος ήταν ο χειρότερος χειρότερος. Ο χειρότερος Χριστός ήταν οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Αυτοί τον φάγανε. Διότι τους περιμάζεψε. Πού ήτανε, ούτε λειτουργίες κάνουν, ούτε σπερινούς κάνουν, ούτε πουθενά δεν πηγαίνε, να τρέχανε στα διάφορα κέντρα. Ζούσαν με παλατσίδας, με συνεισάχτους γυναίκας, ότι ασκούσανε χριστεμπόριο, το χειρότερο εμπόριο το χριστεμπόριο, να πουλάς τη Θεία Χάρη. Τους μάζεψε, τους περιμάζεψε, ζούσε βίο λιτότετο. Υπήρχαν και εκλεκτοί, ασφαλώς που είχε και αυτός γύρω από τους εκλεκτούς είχε, αλλά ήταν επλεόναζε το κακό και εκλήκαν αγώνα εναντίον του κλήρου, εναντίον των διαφθαρμένων κληρικών, οι οποίοι κατά αυτόν τον τρόπο τους μένε εκείνοι που κυνηγούσε γυναίκες, τους έλεγε γυναικοέρα και τους έλεγε. Εκείνους πάλι οι οποίοι ασκούσαν εμπόριο ονόματι του Σταυρωμένου, τους έλεγε χριστεμπόρους. Σφοβρός ο λόγος του, φραγγέλιο ο λόγος του, αυστηρός ο λόγος του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τον εξορίσανε δύο φορές. Την πρώτη φορά επέστρεψε. Εντός δύο ημερών επέστρεψε. Πώς επέστρεψε? Τη νύχτα που τον διώξανε και κάψανε οι χριστιανοί την εκκλησία, ποτά και αυτά κλπ. Την πρώτη νύχτα έγινε σεισμός στο δωμάτιο της Ευδοξίας και σύστη ολόκληρο τα ανάκτορα της Ευδοξίας. Και άνδρομος η Ευδοξία παρακάλεσε τον Αρκάδιο να δώσει διαταγή να επιστρέψει. Και επέστρεψε ο Χρυσόστομος στην έδρα του πλέον, στην έδρα του. Ανθρωποθάλασσα, κόσμος απέραντος στην Κωνσταντινούπολη, μικροί, μεγάλοι, άνδρες κλπ. Ένα σύνθημα, ναι, τα συνθήματα. Τι φωνάζανε αυτός ο λαός που είχε το αισθητήριο, κατάλαβε ποιο ήταν η αιτία του διωγμού του. Εφώναζε ένα σύνθημα που και σήμερα επανακουστεί το σύνθημα αυτό. Τι το σύνθημα του λαού της Κωνσταντινούπολης, όταν είδε εκ νέου να επιστράφει από τον τόπο της εξορίας του ο αθάνατος Χρυσόστομος, φώναζε ο λαός όλος πέρα ως πέρα. Έξω κύρο νέων κύρων! Έξω κύρο νέων κύρων! Έξω κύρο νέων κύρων! Δεν ακούστε τα χειροκροτήματα, ακούστε να σας πω ένα πράγμα, να σας ψυχολογηθώ. Εκτιμώ τις εκδηλώσεις σας, αλλά ξέρετε ότι αυτές τις εκδηλώσεις εγώ όταν ακούω να χειροκροτάτε κλαίω εσωτερικώς, διότι όσο με πενείτε, όσο με χειροκροτείτε, τόσο βλέπω την αθλειότητά μου και ομιλούμε παρά την ατέλεια και αμαρτωλότητά μας. Και παρακαλώ προσεύχεστε για μένα τον αμαρτωλόν επίσκοπο Αυγουστίνο να μου δώσει το έλεος του Θεού να με λεήσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιο σύνθημα ήταν. Και το σύνθημα αυτό ανταποκρίνεται σήμερα. Εγώ το είπα πολλάκις. Εάν μπορούσε στη θέση μας όλων των επισκόπων, όλων πλην ενίων επισκόπων, μεταξύ των οποίων δεν βάζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, εάν λοιπόν το δυνατόν στη θέση των επισκόπων και αρχιεπισκόπων και αυτών και λοιπά να έρθουν, να αναστηθούν από τους τάφους των οι αθένετε πατέρες, τι μεγαλείο. Τι μεγαλείο θα έχει η Εκκλησία. Άρα λοιπόν εξακολουθεί και άρα αποδεικνύεται ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί του χριστιανισμού δεν είναι οι χιλιάστε, δεν είναι οι αυτοί. Οι μεγαλύτεροι εχθροί είναι εσωτερικοί εχθροί, είναι εμείς οι οποίοι χωρίς να το κάνουμε τον βίο μας, με τη διαγωγή μας, πριονίζουμε τα σγρίζα του αθανάτου δέντρου της αθανάτου εκκλησίας μας, της αιώνιας εκκλησίας μας. Έτσι ήταν ο Χρυσόστομο. Πάλι εξορίστη, πάλι τον εξορίσανε. Πάλι πήγε στην έρημο, πέρα, μακριά, 75 μέρες σε βάλιζε. Υποκαυστικών ήλιων, υποχειώνας, μακριά. Εκεί και πήγε στην Κουσό, την Κουσό πήγε στην Πιντιούντα, πέρα από εκεί, μακρόν, μακρόν το διάστημα. Και ο τόπος εξορίστου μαζεύει ως μαγνήτης συγκέντρωνε λαό, πολλοί εκεί πέρα μαζευότανε. Και έστειλε επιστολάς σε μία μαθήτριά του, πιστή την Ολυμπιάδα, και σε έναν φίλο του επίσκοπου Κυριακών, και έλεγε στον Κυριακό, λέει, μη κλαις, αυτό είναι το αποτέλεσμα της αληθείας, λέει, μη κλαις, μη στενοχωριέσαι, λέει, μη στενοχωριέσαι. Τι έχουν να μας απειλήσουν, εάν λέει, θέλουν να με επιρροήσουν, θα μυθώ τον Ισαΐα που επιρροήσαν, θα γίνω μυθής τον Ισαΐα που επιρροήσαν οι Εβραίοι, τον επιρροήσαν τον Ισαΐα τον προφήτη. Εάν θέλουν να με ρίψουν στη θάλασσα, θα μυθώ τον Ιωνά που έρψε στη θάλασσα. Έτσι, υπομολούσε. Εάν θέλουν να με εξορίσουν, να σκάνω ό,τι θέλουν, λέει. Εγώ παραμένω, λέει, σταθερός και ακρόνητος. Έμεινε και ενθουσίαζε το πλήθος κλπ. Είδε λαός, τι έλεγε ο λαός. Ήταν τόσο αγαπητός. Δεν εμφανίστηκε άλλος Χρυσόστομος. Μέχρι σήμερα άλλος Χρυσόστομος δεν εμφανίστηκε. Αθάνατος είναι. Ήλιος. Φοβερό. Τα συγγράμματά του είναι παντού μεταφρασμένα, στη Ρωσία, παντού. Και μόνο στην Ελλάδα δεν έχουν. Μόνο μια τελευταία προσπάθεια έκανε Αποστολική Διακονία και απάνω το ίδρυμα των πατέρων απάνω της Θεσσαλονίκης να βγουν τα συγγραμματά του σε απλοϊκή γλώσσα, σε απλοϊκή γλώσσα κλπ. Και έλεγε ο λαός, προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να σβήσει η φωνή του Χρυσοστόμου. Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να σβήσει η φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου. Και ούτως ήταν ο Χρυσοστόμος. Υπόδειγμα μαχητικότητος εναντίον των αρχόντων, εναντίον όλων. Αυτές είναι οι τρεις υποδείγματα. Ναι, αλλά ήσαν μόνο αυτοί, εδώ το θέμα είναι. Ότι εάν ρίψουμε ένα βλέμμα στο μήνα αυτόν, ο μήνας αυτός είναι όλοι οι μήνες, όλοι οι μέρες, αλλά σε αυτόν τον μήνα, ο μήνας αυτός είναι γεμάτος από αστέρια, πνευματικά αστέρια, από διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας. Θα υπενθυμίσω στα λίγα λεπτά που υπολείπονται, θα υπενθυμίσω μερικούς τροχάδιν, μερικά νέα αστέρια τα οποία έλαμψαν. Νεότερα αστέρια από τους αυτούς, παλαιότερα και νεότερα που εορτάζουν αυτή την περίοδο, τον μήνα Ιανουάριο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εορτάζουν είναι ο πρώτος, ο οποίος εορτάζει σήμερα, είναι ο Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος, ένα παιδί ήταν αυτό, μικρό παιδάκι ήταν, που το πήρε στην αγκαλιά του ο Χριστός, λέει η παράδοση, και θυμάσαι, ο πήρε τα παιδιά και είπε, άρα τα παιδιά είναι πρόσμε. Διότι τα παιδιά είναι μια εικόνα αγγέλων, έως όταν να διεφθαρούν σαν άγγελοι. Και αν ακόμα υπάρχει ο κόσμος, το οφείλουμε στα παιδάκια, τα οφείλουμε. Αν είπαν τα παιδάκια τα αθώα με 6-5 ετών, θα είχε σβήσει ο πλανήτης μας. Αυτά κρατούν τη ζωή της ανθρωπότητας, τα αθώα αυτά παιδιά που διατηρούν ακόμα μια αγγελικότητα στο πρόσωπό τους. Κάτι τέτοιο λοιπόν για το μικρό παιδί, το ευλόγησε ο Χριστός, και το μικρό αυτό παιδί μεγάλωσε. Και τι έγινε, επίσκοπος Αντιοχίας. Αντιοχίας της πέρα της Ασσυρίας, της Συρίας. Και εκεί ρίξε φλογερός το Ευαγγέλιο του Χριστού και συνελήφθη και εδέθη και με απόσπασμα στρατιωτών, 12 αστραπώσεις στρατιωτών, οδηγήθη, μετεφέρθη στη Ρώμη. Στη Ρώμη εκεί μετεφέρθη μέσα. Και ήταν έτοιμο να τον ρίψουν στα λιοντάρια. Και κάνει γράμμα στους Ρωμαίους, στους Χριστιανούς, σας παρακαλώ, μη χρησιμοποιήσετε κανένα μέσο. Ευκαιρία τέτοια, λέει, δεν ξανά, είναι ευκαιρία να μαρτυρήσω. Είναι μεγάλη ευκαιρία να μαρτυρήσω για τον Χριστό και να μαρτυρήσω. Και έλεγε ότι λέγει, θέλω να με αλέσουν. Ακούστε, λέει, όπως ο μήλος αλέθει το σιτάρι και γίνεται ψωμί, έτσι εγώ στα δόντια, λέει, τα δόντια των λεόντων να γίνουν μήλος, να με αλέσουν, να γίνω ψωμί γλυκύτατον των Ιησού Χριστών των Αζωραίων. Έτσι έλεγε, παρακαλούσε το Θεό. Και αν λέει εσείς, λέει, τα λιοντάρια τα χαϊδεύω εγώ θα τα παρακινήσω, λέει, τα λιοντάρια για να θυσιαστώ υπέρ του Χριστού. Και έλεγε ότι μέσα στην καρδιά του ήταν το έρωτα, θεϊκό έρωτα, και μαρτύρησε και λέει η παράδοση στην οποία παραδέχει τον Νικόδημος ο Αγιορείτης, και εγώ την παραδέχομαι και το παραδέχομαι αυτό το πράγμα, διότι είναι όντως θαυμαστό. Ότι λέει τα λιοντάρια πεινασμένα στον φυθέατρο της Ρώμης κατεσπάραξαν τον Άγιον Ιγνάτιον, και μόνο εσεβάσαν την καρδιά του. Την καρδιά δεν την πήραξαν, την καρδιά του. Και την πήραξαν. Και ανοίξαν την καρδιά του και τι βρήκανε. Ο Ιησούς Χριστός, ο αέρος της καρδιάς μου. Ο έρωτας, ο μεγάλος. Α, τέτοιος έρωτας. Είναι εποχή ερώτων. Πω, δεν έχω καιρό. Θα σας κάνω κανένα φορά κήρυγμα, η εποχή των ερώτων. Τι δεν αγάπησε ο άνθρωπος. Έρωτας. Τώρα προχθές έμαθα κάπου ότι εδώ κοντά σε ένα νεκροταφείο, λέει, ανοίξαν ένα νεκροταφείο σκυλιών. Ναι, σκυλιών μία, και έχουν μέσα. Και έχουν ποίηματα. Με προσφωνείς επάνω, με προσφωνείς σκυλιά. Σκυλιά. Έρωτος γάτος, έρωτος σκυλιών, έρωτος γυναικών, έρωτος ανδρών, έρωτος αυτός, είναι πανσεξουαλισμός. Ένας έρωτας δεν υπάρχει. Οι μεγάλοι έρωτες. Οι μεγάλοι έρωτες ποιοι είναι οι μεγάλοι. Είναι ο έρωτας της πατρίδος, ο έρωτας της επιστήμης, ο έρωτας της φιλοσοφίας, ο έρωτας της αληθείας και υπεράνω όλων ένας έρωτας. Ο έρωτας του Ιησού Χριστού του Ναζαρέου. Δεν υπάρχει. Ίχνος δεν υπάρχει. Ίχνος δεν υπάρχει. Ίχνος δεν υπάρχει. Ίχνος. Γι' αυτό ένα καθηγητή μου, ο Αλυσμόνητο καθηγητή μου, ο Λούβαρη, έλεγε φιλόσοφο αυτό, μετά τον Ανδρούσο, έλεγε ότι η γενιά μα, έλεγε μια λέξη σπουδαία, ότι η γενιά μα είναι ανέραστο. Η γενιά μα είναι ανέραστο. Δεν έχει έρωτα. Η έρωτα σε άλλη είναι ταπεινή, μικρή και ασήμαντη, έτσι κατηγορούμε. Είναι η άξιση την οποία δημιουργήσε ο Θεός όταν κινούνται μέσα στην κήτη τους, είναι ευλογημένοι. Όταν όμως δεν κινούνται στους κήτη τους, γίνεται πλημμύρα, καταστροφή. Ο αξιός είναι ωφέλιμος. Αλλά αν όμως ο αξιός επερχειλήσει, τότε καταστροφή και απώλεια. Μέσα στην κήτη τους οι άρωτες, οι άλλοι, δεν είναι άξιοι κατηγορίας. Αλλά ένας άρωτος, ανέραστος για να τίποτα. Εάν δεν αισθανθείς τον έρωτα του Χριστού, ματέως έζησες στον κόσμο. Ματέως. Να αγαπάς τη γυναίκα σου, να αγαπάς τα παιδιά σου, να αγαπάς τους αρχηγούς των κομμάτων, να αγαπάς, αλλά όλη την αγάπη σου εξ όλης καρδίας. Όχι με μισή καρδιά, με ολόκληρη καρδιά. 100%, 101. Τόσο είναι ο χριστιανός. Τόσο είναι ο χριστιανός. Τι είναι, να το ζυγαριά, που μας δίνει μια ζυγαριά. Και βλέπουμε λοιπόν, ο ένας λοιπόν αστάρι που βλέπουμε, ύστερα με αυτός, είναι αυτός ο οποίος εορτάζει, σήμερα εορτάζει. Ένας άλλος. Είναι ένας κι άλλος πάλι, μετά χρονολογικός, είναι ο Τιμόθεος, εκλεκτόν παιδί. Η γιαγιά του λεγόταν Ελοΐς, η μητέρα του λεγόταν Ευνίκη, μαθητής, λαμπρός, πολύ τον αγαπούσε ο Απόστολος Παύλος. Τον συνόδευσε μέχρι φυλακό. Οι δύο επιστολέ του προς Τιμόθεο είναι εύστοχη επιστολέ. Έγινε επίσκοπος Εφέσου, πνεύμα αντιστάσεως από την πλευρά του, ήρωος αντιστάσεως. Γιατί ήρωος αντιστάσεως? Ότι στην πόλη την Έφεσο, εκεί που έδρασε, γινόταν μια τελετή, δολατρική τελετή. Και είχαν μαζέψει κιθάρες, βιολιά, ζώα, το ένα το άλλο, μεθύσα, κινούνταν στους δρόμους, κρεπάλι μέθη. Επλέον δεν φορούσαν μάσκες, καρναβάλια δηλαδή, και έκαναν τα όργια. Και εδηλίασε ο Τιμόθεος, σε σιώπησε, πήγε στη γωνιά του. Πήγε κρατός, τι έκανε ο ήρωας, ο Τιμόθεος. Επήγε εκεί που ήταν όλο αυτό, το σκυλολόι, όλη αυτή η δολατρική παρέα, όλα αυτά τα όργια, και στάθη και διαμαρτυρήθηκε εντόνως και εξετελέστη. Μαχόμενος εναντίον των καρναβάλων. Εναντίον των καρναβάλων οι γονείς της. Και τώρα γελάσε η ρολό καρναβάλι και κανείς επίσης δεν ξέρει να διαμαρτυρηθεί. Καρναβάλι έγινε. Καρναβάλι και στην Πάτρα δε Δίος, τώρα μαθαίνω. Μαθαίνω ότι κάτω στην Πάτρα δώσαν, λέει, 5, ξέρω ποιος τα έδωσε, Μελίνα τα έδωσε, δεν ξέρω ποιος τα έδωσε, παρακαλώ, 5 εκατομμύρια δώσανε να φέρουν, λέει, γιατί είναι, λέει, ψυχρό, λέει, το καρναβάλι της Πάτρας, λέει, το κάνουμε ζωντανό, λέει, εμείς, λέει, ναι, θα γίνουμε ρίος ή άνειρο, που εκεί που γίνεται το καρναβάλι εκείνο, 100-200 άνθρωποι σκοτώνονται. Τρομερό πράγμα. Λέει, είναι ψυχρό, το κάνουμε εμείς κανότερο από το Ιάνιρο. Και έδωσαν πίστοση, κρατική παρακαλώ, σε εποχή που χρεοκοπεί ο προπολογισμός, 5 εκατομμύρια για να φέρουν, λέει, από το Ρίο Ιάνιρο, ανθρώπους να διοργανώσουν επί το τελειότερον, επί το σατανικότερον των προγραμμών. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πλησία σιωπά. Σιωπά. Και ορτάζει όμως τον Άγιο Τιμόθεο. Εορτάς, ενώ εορτή μάρτυρος, μίμησες μάρτυρος. Ενθυμώ, με επιτρέψατε, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι εμένα με εχθροί μου μεταξύ των άλλων με κοροϊδεύουν και μου λένε, κάνω καντιώτες με τα καρναβάλια, με τούτο και με εκείνο κλπ. Δεν πειράζει, τι τιμή είναι για μένα. Προς 35 χρόνια έτη, έμαθα, με καλέσανε χριστιανοί κάτω στην Πάτρα, να πάω κάτω στην Πάτρα να αγωνιστώ εναντίον του καρναβάλου. Ζούσε τότε και ο Πάτερ Γερβάσιος. Λοιπόν, παρακαλούσα να πήγα. Αλλά μόλις πήγα εκεί πέρα, έδωσε διαταγή, ας μην πω το όνομά του, ας είναι συγχωρεμένος, ο τότε Μητροπολίτης Πατρών εκεί πέρα κλπ. Έδωσε διαταγή και με συλλάβανε. Με πιάσανε. Ναι, βέβαια. Και όταν κατόπιν έγινε αρχιεπίσκοπος, με κάλεσε, Με κάλεσε πρωί-πρωί. Τον πρώτο που με κάλεσε ήταν εμένα. Πάω λοιπόν εκεί πέρα, λέω, μακριότερα διατάξετε, τι θέλετε. Να λέει, ξέρεις, λέει, τώρα δεν είμαι πατρόν, είμαι των Αθηνών. Πολύ καλά, είσαι Αθηνών, σε σέβομαι, σε υπολείπτομαι κλπ. Λέει, πρόσεχε καλά, από εδώ και μπρος καρνάβαλος γιώκο. Ω, λέω, α, λέω, εγώ δεν αλλάζω, λέω. Δεν αλλάζω, θα ξεκολουθήσω να αγωνίζομαι εναντίον όλων αυτών των εκδηλώσεων. Απόντες λοιπόν είναι από τη σημερινή ζωή οι επίσκοποι εναντίον αυτών του κακού που γίνεται. Υποδείγματα μεγάλων αγώνων υπήρξαν οι πατέρες. Λοιπόν, αυτό εορτάζεται στις 22-22 του μηνός Ιανουαρίου. Τώρα ένας άλλος ο οποίος έζησε στην έρημο. Στην έρημο, Μέγας Αντώνιος ήταν αυτός. Έμεινε στην έρημο, όταν έμαθα την αίρεση, όταν έμαθα ότι κάτω στην Αλεξάνδρεια παρουσιάστηκαν οι αιρετικοί, λέει: φεύγω, σας αφήνω. Μα πού πας? Θα πάω κάτω. Γιατί πας, γιατί αφήνεις το μοναστήρι σου? Λέει: δεν μου λες, λέει, αν βιάσει φωτιά το γειτονικό σου σπίτι, λέει, τι κάνεις? Δεν τρέχεις να το σβήσεις? Γιατί με αφήσει τη φωτιά να γητιάσει τη γειτονιά σου, τη φωτιά θα φτάσει και σε σένα. Η φωτιά που καίει στην πόλη θα φτάσει μέχρι το Άγιον Όρος. Παντού θα φτάσει η φωτιά. Λοιπόν, γι' αυτό κατέβηκε κάτω και αγωνίστηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστηρίων και υπερίσπισε τους μάρτυρες και ενεψύχωσε το λαό και λέγει μέσα η ιστορία ότι λίγες μέρες έμεινε και στην Αλεξάνδρεια, αλλά λίγες μέρες που έμεινε επιστέφανε στον Χριστό περισσότεροι από ό,τι πιστεύανε όλο τον χρόνο που εργάζεται η Εκκλησία. Τι ούτως ήρωος αντιστάσεως ήταν και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος εορτάζει στις 17. Ένας άλλος, ο οποίος έζησε ύστερα από 2-3 αιώνας, 4 αιώνας, λέγεται Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος εορτάζει στις 21 του μηνός. Δεν έχω περί αυτού, είναι ολόκληρος ιστορία αυτός. Ότι εναντίον των μοναθελητών, εναντίον αρέσεως, τον πιάσανε, τον συλλάβανε, τον κλείνανε φυλακή και αυτός μέσα από τα κάγκελα της φυλακής εξακολουθούσε να διαμαρτύρεται. Και τι κάνανε? Τον δικάσανε και του κόψανε τη γλώσσα. Και εξακολουθούσε αυτός. Ξακολούθησε. Διανευμάτων πλέον, διανευμάτων. Όπως ένας άλλος μάρτυρας που του κόψανε τη γλώσσα, του φράξανε το στόμα, αυτός διαχειρός έκανε 3. Διαχειρός. Ποιος σου πιστεύει, θα βρει τρόπο. Και τη γλώσσα να κόψεις, θα βρεις κάποιο τρόπο για να εκφράσεις μέσα τα βάθη της πίστεως. Αυτή είσαι. Και ένας άλλος ακόμα, πολύ νεότερος, με τα 1000 χρόνια περίπου, αθάνατος κι αυτός, υπόδειγμα ηρωικής αντιστάσεως, που αν ήμασταν σήμερα εμείς Ορθόδοξοι, το οφείλουμε στο Χριστό, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος σήκωσε ολόκληρο την Ορθοδοξία μας. Είναι ο Μάρκος Ευγενικός. Εορτάζει κι αυτός στις 19 του μηνός εορτάζει. Τι έκανε, μαζευτήκαν εκεί, πέρα στη Φλωρεντία, στη Φεράρα, όλοι τους. Παπάδες, δεσποτάδες, θεολόγοι, αυτός ο βασιλεύς, ο παλαιολόγος, ο οποίος έβλεπε τα πράγματα κομματικός. Δεν πρέπει η Εκκλησία να του λέει πολιτικός, χριστιανικός. Λοιπόν, και τι έκανε, λοιπόν, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει το Βατικανό, την Κωνσταντινούπολη, επέκυψαν όλοι. Επέκυψαν. Υπέρεψαν. Και ήταν πλέον, και το πάνε το έγγραφο της υποδηλώσεως των δηλώσεων. Τον επισύντο δηλώσεων ότι πετάγημε στο Βατικανό ή στον Πάπα, το πήγαν στον Πάπα και το δείξαν στον Πάπα και ρωτάει ο Πάπας, είναι υπογραφή του Μάρκου του Ελληνικού, υπέγραψε, λέει όχι, τότε δεν κάναμε τίποτα. Ένας άνθρωπος, ζήλο πεπειρωμένος, λέει ο Χρυσόστομος, όσο αξίζει ένας δεν αξίζουν όλα τα βασίλεια. Και έμεινε σταθερός και ακρόητος. Και αν σήμερα είμαστε Ορθόδοξοι, να πνέουμε μέσα στην Αγία την Ορθοδοξία μας, το οφείλουμε στον Μάρκο των Ευγενικών, ο οποίος εορτάζει στις 19. Ναι. Αλλά τώρα όλοι αυτοί, είτε Μάξιμος, είτε Μέγας Αντώνιος, είτε Τιμόθεος, είτε άλλος της, αυτός Ιγνάτιος κλπ., μικροί και μεγάλοι, κλείνουν γόνοι, περνάει κάποιος. Κάποιος περνάει. Αυτός λέγεται πατήρ πατέρων πλέον. Λέγεται πατήρ πατέρων. Εορτάζει και αυτός. Πατήρ πατέρων λέγεται αυτός. Τον γνωρίζουν και οι τρεις ιεράρχοι, τον γνωρίζουν. Δεν έχω καιρό να σας διαβάσω μια επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου. Πατήρ πατέρων, ο οποίος είναι ο Μέγας Αθανάσιος είναι αυτός. Το λέει πατήρ πατέρων. Αυτός ήταν εισάθηκε αυτός μόνος και εξορίστηκε 5 φορές εξορίστηκε. Σε σπηλιές, σε οπές της γης, στην ακροταφεία. Εκεί κράτησε την Ορθοδοξία του κλπ. Και παρέμεινε σταθερός και ακρόνητος. Και συνέταξε το σύμβολο του. Και έδωσε μάχη για μία λέξη. Γιατί λέω, για ένα γράμμα. Οι μεν έλεγαν να υποχωρήσει. Και εκεί που λέει ομοούσιος, να το κάνει να γράψει ένα γιώτα. Ομοιούσιος. Τεραστία διαφορά είναι. ομοιούσιος. Ομοιούσιος είναι και ο άνθρωπος. Ενώ ομοιούσιος είναι μόνον εκ της αυτής ουσίας, είναι ο Υιός του Θεού και έδωσε μάχη κρατεά. Ούτε ένα ιώτα δεν δέχεται. Όπως εδώ στην Ακρόπολη έλεγα σε κάποιον, παίζετε λέει εσείς με τις λέξεις λέει και αυτά λέει. Είναι τώρα πράγματα αυτά για ένα ιώτα λέει να σταραχθεί ολόκληρος ηγουμένη. Δεν μου λες σε παρακαλώ λέω, ήταν φοβερός αρχαιολόγος. Δεν μου λες να πάω στην Ακρόπολη λέω το βράδυ, να πάω τη νύχτα και να πάρω και να χαράξω και να κάνω ένα χάραγμα. Να χαράξω λίγο, μια κολόνα από αυτές τις κολόνες που τις κάναμε είδωλα. Τις κολόνες της Ακροπόλης χαράξαν μία, πας τρία χρόνια φυλακή. Δεν επιτρέπεται τίποτα, είναι τέλειον. Δεν επιτρέπεται ούτε χάραγμα, ούτε μία αλλίωση δεν επιτρέπεται στην Ακρόπολη. Εάν εσύ δεν επιτρέπεται στα Μάρμαρα μία αλλίωση, διανετρείται η Ακρόπολη των Αθηνών, μνημείων, πολύ περισσότερο εγώ δεν θα επιτρέπω, διότι η Ακρόπολη της πιστός μας είναι το πιστεύω. Τώρα θα μου πείτε, πάμε στο θέμα, θα λύσω τον γρίφο που σας είπα. Ολίγοι πολλοί. Πώς, ολίγοι είναι οι χριστιανοί που αγωνίζονται. Ολίγοι είναι στην κάθε εποχή. Αλλά μέσα στους αιώνας που περνούμε αυξάνουν. Δεν μένουν σε μένα αυτοί. Προστίθεται ο ένας τον άλλο. Όπως τα ποτάμια τα μεγάλα, όπως ο Δούναβης. Αρχίζει από νεριάκι ο Δούναβης. Προχωρώντας γίνεται Δούναβης. Έτσι. Και πάνω εκεί που έχουμε εκεί, ο Αλιάχμονας πήγε στις πηγές του. Ένα ριάκι είναι. Και προχωρώντας το ωριάκι μου, αυξάνει. Έτσι άρχισε ο χριστιανισμός. Από 12 αποστόλους και έγινε μέρα. Οι ολίγοι έγιναν πολλοί. Α, πολλοί. Λίγοι. Πάρτε το τηλεσκόπιό σας. Αν δείτε έτσι το βράδυ έξω και δείτε πάνω και έχετε μάτια γερά και βλέπετε μακριά, λένε οι αστρονόμοι, θα μετρήσετε 5.000 άστρα. Αν πάρτε όμως τηλεσκόπια μεγάλα, τα 5.000 θα γίνουν 10, 15, 20, 30, 40. Πολύ μεγάλα. Θα βλέπεις περίπου. Ορατοί είναι ολίγοι, αλλά ορατοί είναι πολλοί. Μάρτυρες, μέσα στους αιώνας. Αυξάνουν συνεχώς. Μόνον αυξάνουν συνεχώς. Και αν θέλετε να δείτε, ανοίξετε το όταν πάτε στο σπίτι σας, ότι αυτό που λέω είναι αληθινό, ανοίξετε προς Εβραίους 12:1 και δείτε τι λέει. Τι γαρούν και εμείς, λέτε εσείς εδώ ιερείς, τι γαρούν και εμείς, παρακάτω λέει, το ορίστε. Έλα, λέτε, τι γαρούν και εμείς, τι ούτων, το σούτων, νέφος μαρτύρων. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, αγωνιστείτε, λέει, είστε μόνοι, λέει. Μπροστά σας είναι νέφος μαρτύρων. Τι θα πει νέφος? Αν πάρεις ένα νέφος είναι εκατομμύρια σταγόνες είναι. Εκατομμύρια σταγονίδια είναι. Σταγονίδια, ατμή. Και είναι πάνω στο ωκεανός. Μια θάλασσα. Πω. Μπορεί να πέφτε, είναι θέμα μεγάλο. Δεν είναι θαύματα οι άγιοι. Πώς θα έφυγε ο Θεός? Αν πάνω μας είναι ένας ωκεανός, ατλαντικός ωκεανός. Αν πέφτει ποτάμος μας έπνιξε. Αλλά πέφτει σιγά έτσι. Μας δροσίζει έτσι. Με σοφία Θεός, σταλαγματιά. Ένα σύννεφο λοιπόν που αιωρείται και ταξιδεύει πάνω των κεφαλών μας είναι ένα θαυμάσιο πράγμα και αποτελείται από μυριάδες. Όπως λοιπόν δεν μπορεί να μετρήσεις το σύννεφο, λέει ο Απόστολος Παύλος, που αποτελείται από μυριάδες, αν και φαίνεται, έτσι δεν μπορεί να μετρήσεις τους μάρτυρες, τους ομολογητάς, τους αγίους που εθυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη του Χριστού. Είναι πολύ λίγοι μεν στην αρχή, αλλά αυξάνουν. Θέλετε να δείτε άλλη εικόνα, ανοίξτε την Αποκάλυψη και εκεί θα δείτε κάτι άλλο. Είναι στο έκτο κεφάλαιο, που όταν νύχθη η πέμπτη σάρπιγγα, εκεί λέει είδανε όραμα. Τι όραμα? Είδανε όραμα θυσιαστήριων αμπρών, πάνω από των θυσιαστήριων και γύρω από το θυσιαστήριο, λέει κάτω τι να δούνε, μιλιάδες ψυχές ανδρών, γυναικών, παιδιών, μικρομεγάλων, οι οποίοι λέει σφάγισαν ως αρνία λέει. Και αυτοί λέει κλαίωνε και λέγουν προς τον Κύριο λέει, ως πότε λέει, πότε θα κρίνεις την γη, πότε θα τιμωθούν, πότε θα γίνει η κρίση σου λέει, εμείς θυσιαστήκαμε για σένα. Κύριε λέει, ως πότε λέει, πότε κρίνεις, θα ξεκρουθεί αυτό το δράμα της ανθρωπότητας? Και απαντά, μικρόν λέει αναπαυθείτε λέει ο ψυχές εκλεκτές, μικρόν ολίγον ακόμα έως συμπληρωθεί ο ρυθμός των σεσωσμένων. Συμπληρούνται λοιπόν κάθε μέρα, συμπληρούνται, και όταν συμπληρωθεί ο ρυθμός εκείνος των σεσωσμένων των μαρτύρων, τότε ύψει ο Κύριος εν δόξη και μεγαλείο αυθήτω απεριγράφτω. Μάλιστα, έτσι είναι τα πράγματα. Αυξάνουν. Πώς αυξάνουν? Θέτει στον αιώνα μας. Στον αιώνα μας, αυτόν τον χειρότερο αιώνα, τον φοβερό αιώνα, που εγώ τον φρονώ θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί περιμένουν να πλησιάσει το 2000, δεν φτάσαμε. Σε ορισμένα σημεία αρχίζω να αμφιβάλλω αν θα φτάσουμε τα 2000. Ας πράττουν όνειρα, ας δημιουργούν πυραμίδες και ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας κάνουν συμφωνίες και λοιπά, κάτι μυστικό, κάτι φοβερό πράγμα θα εκραγεί και η γη μας, θα κονιορτοποιηθεί η γη μας, κονιορτοποιός. Άντε τώρα τα χωραφάκια σου, τα σπιτάκια σου, τις τραπεζές σας, τα κόμματά σας, τα κομματίδια σας, τα σχέδιά σας και λοιπά. Κονιορτός μες στο άπειρο. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ριζόν προελεύσονται. Μάλιστα. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο και εγώ πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Και θέλω και εσύ να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο. Θέλω λοιπόν να πω την άλλη ιδέα, ότι αυξάνει ο ποταμός. Αυξάνει το λέφος. Προστίθεται και νέοι μάρτυρες. Στον αιώνα αυτό των 20. Τι είναι. Λοιπόν, μετρήστε με τα δάχτυλα. Αν μετρήσετε, δεν θα φύγετε το πρωί, μέχρι το πρωί θα σας κρατήσω. Αν μετρήσετε από το 1 μέχρι 600.000. Πώς θα φύγουν, κάντε υπομονή. Μέχρι 600.000. Θα φτάσετε ένα αριθμό 600.000. Ποιοι είναι 600.000. Είναι το ευγενές γένος των Αρμενίων. 600.000 σφάξανε οι Τουρκαλάδες μέσα στα 100 χρόνια. Σφάξανε. Και δευτεριά δεν είδανε. 600.000. Θέλετε να μετρήσετε ένα άλλο ρυθμό. Να το λοιπόν. Ο ποταμός υψήθηκε, τον έχος υψήθηκε και είναι μεγαλύτερο έχος δια προσθήκης 600.000 αδελφών Αρμενίων, των οποίων η πίστη είναι μεγάλη η πίστη. Έχουμε κάτι διαφοράς, αλλά είναι πιστοί οι Αρμένοι. Πολλοί οι Αρμένοι, πολύ πιστοί στο Θεό οι Αρμένοι. Και μάρτυρες έχουν αναδείξει η Αρμενία. Μάλιστα και σκλάβοι είναι κάτω από την τυραννία των Τούρκων. Λοιπόν, 600. Θέλετε να μετρήσετε ένα άλλο, σε άλλο μετρήστε. Το πρωί δεν θα φύγετε, μέχρι το πρωί θα καθίστε. 1 εκατομμύριο. Ποιοι είναι. Οι αδελφοί μας οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι. Το 1922. Θεωρείων της Αβύσσου. Έσφαξαν. Ο αδελφοί μας, ο πατέρες μας, ο πάπη μας, ο γενναίο μαρτύρων κυρών. Έστα μου λες ολίγοι, πολλοί, αναρρίβεται τον πλήθος. Γενναίων, πλήθος, μαρτύρων, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ανδρών, γυναικών, παιδίων, όλοι εμαρτύρησαν υπέρ της πίστεως του Χριστού μας. Τα φανούμε εις προδότε. Όχι. Εφραίμ ο Σύρος εόρταζε προημερών ο Φρέμ. Γλυκύτατος διδάσκαλος ο Εφραίμ. Πνευματικός άνθρωπος. Αλλά δεν κοίταζε τη γη όπως την κοιτάζαμε εμείς. Μια νύχτα λέει βγήκε έξω και ήταν ο ουρανός της Συρίας είναι πεντακάθαρος. Και κοίταζε τα άστρα. Έστω τα άστρα κοίταζε ο Εφραίμ και έκλαιγε. Έλεγε τα άστρα. Δεν τα έλεγε τα άστρα όπως τα βλέπουν οι αστρονόμοι. Δεν τα έλεγε όπως τα βλέπουν οι φυσικοί. Τα έλεγε με τα μάτια της πίστεως και λέγει ο Θεέ μου λέει. Εάν τόσο λένε τα άστρα λέει, πόσο τα άλλα άστρα λέει είναι ωραιότερα και τα άλλα άστρα που φωτίζουν τη γη είναι οι μάρτυρες και οι άγιοι. Πολύφωτος ουρανός. Έχουμε δύο ουρανούς. Ένας ουρανός είναι ο έναστρος ουρανός και ο άλλος ουρανός ο αθάνατος και αιώνιο που ο ήλιος είναι ο Χριστός που δεν βασιλεύει ποτέ. Σελήνη που φωτίζει με το γλυκό φως είναι η υπεραγία Θεοτόκος και αστέρες είναι όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ολίγοι πολλοί έγιναν πολλοί και θα γίνουν ακόμα περισσότερο και θα φτάσουμε. Και εμείς παιδιά που μέσα στις φλές μας ρέει αίμα μαρτύρων κυρών με την βοή του Θεού δεν θα γίνουμε προδότε. Αλλά θα φυλάξουμε την πίστη των πατέρων μας μέχρι τελευταίας αναπνοής. Και σύντημά μας θα είναι Ορθοδοξία ή θάνατος. Τελειώνω αγαπητοί μου, αλλά θα ανοίξω πάλι το βιβλίο των αναμνήσεών μου και ταξίδευα στα χρόνια τα φοβερά που σφάζανε. Δεν προσθέσαμε τους άλλους που σφάξανε εδώ πέρα. 500.000 σφαδίκανε, δεν σπίπαμε τους άλλους αυτούς, τους λιμονίσαμε μάρτυρες. Ταξίδευα σε μια βαγόνια, ελληνό βαγόνια και δίπλα μου ήταν μια γριούλα και κουβεντιάζαμε την γριούλα, πήγαινε προς την Έδεσα εκεί και κουβεντιάζαμε και είδα αυτή η γυναικούλα, έχει μεγάλη πίστη. Και λέγω, λέει, τώρα λέει, το χωριό σου, λέει, το περιζώσαν, λέω, άθεοι και άπιστε, λέει, θα το κάψω. Ναι, παιδί, με το κάψω. Εγώ τι θα κάνεις, λέω, θα αρνηθείς τον Χριστό, την πατρίδα, την Ελλάδα, τον Χριστό. Όχι, παιδάκι μου, λέει, γιατί. Αχ, σου λέει, εμένα ο παππούς μου τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Τον πατέρα μου τον έσφαξαν. Τα αδερφή μου τον σφάξανε, λέει. Εμένα μόνη, λέει, τώρα. Αχ, τι μου είπε. Ερίχησε, τι μου είπε, τι μου απήντησε, λέει. Τώρα αυτοί, λέει, με περιμένουν, λέει, απάνω. Και θέλουν να πούνε κορούλα μου, έλα κοντά μας. Κορούνα μου, είδα κοντά μας. Δεν θέλω να με διώξω, λέει. Θα βαδίσω πάνω στα ίδια τον πατέρα μας και θα βαδίσω με τη βοή του Θεού. Όσο λίγια ήμεθα, οι ολίγοι θα νικήσουν και θα γίνουν πολλοί προς δόξαν Θεού.
Και μια ημέρα στις πανσουρανούς θα είδαμε το ωραίο θέαμα του αρνίου των εισαγμένων. Δεν θα νικήσουν οι άπιστοι, δεν θα νικήσουν οι άθεοι, δεν θα νικήσουν οι αυτοί. Θα νικήσει ο Ιησούς Χριστός ο ωραίος, ον πέρασε λίγον η μύτε και περιπτούτε εις πάντα του αιώνα. Αμήν. Άντε, σηκωθεί τώρα όρθιοι. Να πω, πολύποτος ουρανός, να ψάλλουμε το πολύποτος ουρανός. Ουρανός πολύποτος, λέγει. Ναι. Τώρα σύνθημά μας. Σύνθημά μας. Σύνθημά μας θα είναι το σύνθημα των ιερών. Πίστης όλοι. Πίστης αγών νίκη. Πίστης αγών νίκη. Πίστης αγών νίκη. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Τώρα όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων.